Minä olen nyt, kun aina kysytään suoraan, että miten voit, niin aina olen sanonut, että äärimmäisen väsynyt. Olen tehnyt 60-80 tuntisia viikkoja ja perjantainakin olisi pitänyt olla kolmes paikassa yhtä aikaa. Ja sitten aina valitaan siitä hyvän väliltä jokin. Meillä oli eilen myöskin ilo, kun tuli sieltä lähettipäivitä, täällä oli nuorten ilta. Mutta jos olenkin väsynyt, niin Herra ei ole väsynyt. Ja minä menen lepäämään kyllä. Nyt minä olen oppinut, minä pyhitän lepopäivä. Kiskasen kaikki johdot irti ja siellä vaan ukko nukkuu. Vapauttahan se on ja sitten taas jaksaa. Niin se on meilläkin. Ei saa liikaa itseään väsyttää. Väsyttää, vaan Herra haluaa, että me teemme tasaisesti. Oli siunaava, kun eilen oli nuorten ilta. Täällä oli noin 20, vähän reilu 20 nuorta. Ja Aster puhui siitä, että miten pitää olla päämäärä elämässä. Jokin päämäärä lause, johon voi sisällyttää se elämänsä mission tehtävä. Jokaisella oma Asterilla oli, saada Jumalan rakkautta, antaa sitä eteenpäin. Ja sitten hän puhui siitä, että miten kun on tämä missio, tämä päämäärä, hän luki, että Paulin kirjasta, että me hosun niin kuin ilmaa hosuen taistele, niin kuin ilmaa hosuen nyrkkeilijä. Ja Paavali otti kuvan siitä, vaan me täsmennämme ne iskut. Ja samaten urheilija, niin hän valmistautuu tarkkaan. Valmistautuu, tekee valmisteluja ollakseen Jumalan käytössä. Ja niin sinäkin te voit tehdä joka päivä valmisteluja itse kurin kautta. Se on vähän niin kuin, että nostat, vedät sen itsesi sieltä hikinahasta ulos. Tuolla oli hyvä tapaus, kun eräs saarnaaja ystävä lapsi, ei se hyvä tapaus ollut, mutta tämä esimerkki oli niin suloinen. Tämä lapsi oli hukkunut jokeen, pieni lapsi. Ja se oli uppoamassa siellä, en muista oliko puolentoista vanha vai kuinka paljon, mutta ettei osannut uida. Ja hänen isoveljensä oli hänen kanssaan, he olivat karanneet sieltä kotoa ja menneet kilometrin päähän vanhempien kotoa. Tiedän tämän julistajan, en sano hänen nimeään tietenkään tästä syystä, kun lapset karkaan, niin ei sellaisesta ole kivaa puhua, että kenen lapset ne oli. Mutta hän meni sinne jokeen ja hän upposi tämä puolentoista vanha poika. Ja hänen isoveljensä, 10-vuotias, hyppäsi sinne perään ja sai hiuksista kiinni vedettyä tämän 10-vuotiaan pojan ulos sieltä virrasta. Ja hän pelasti hänen henkensä. Ja nyt kun me puhumme hengen pelastuksesta, ja Daavidinkin kohdalla me olemme siellä 15. luvussa, kun hengen pelastuksesta puhumme, niin se ei ole mitään hauskaa hommaa. Vaan kun me puhumme hengen pelastuksesta, se on ensinnäkin sodankäyntiä paholaista vastaan, koska me ryöstämme hänen omaansa, emme omalla voimallamme, vaan Jeesuksen voimalla. Me tuomme ilosanomaa evankeliumin, että sinä voit saada kaikki syntisi anteeksi. Sinä tulet täydellisesti syyttömäksi. Jeesuksen vanhurskaudessa sinut hyväksytään ja sinä saat voiman nousta hänen armossaan. Ja kun me tuomme tätä ilosanomaa, niin ihmiset iloitsevat ja toiset kääntyvät pois. Tuollakin kohtaamme eri kansallisuuksia. Ja täällä Kauhajoella tuntuu olevan sama käsitys kuin muuallakin Suomessa ja muslimimaailmassa. Me yritämme pelastua tekojen kautta. Muslimit yrittää pelastua tekojen kautta ja Kauhajoki sitten samalla tavalla. Mitä sanoisit Jumalalle, miksi minun pitäisi päästä sinut taivaaseeni? Jos Jumala kysyisi sinulta tänään hänen valtaistumiensa edessä. No, en mä tiedä. En mä ole se huonompi kuin muukkaan. Niinpä niin. Siitä ei olekaan kyse, vaan sinun pahuudestasi, että sinussa on synti ja sinä tarvitset pelastajaa. Eihän me Jeesusta tarvita, ellei meillä ole jotain, mistä hän meidät pelastaa. Ei me tarvita armahdusta, ellei me ensin olla syyllisiä johonkin. Eihän kukaan semmoista konnaa armahda tuomioistuimessakaan, kun sanoo, että en minä ole mitään tehnyt, minä olen syytä. Mistä sen sitten armahtaa? Kun hän sanoo, vetoa presidenttiä, olen syyllinen, olen tehnyt väärin, armahda ja presidentti armahtaa kerran vuodessa. Kiitos Jumalalle, ei ole enää suuri sovituspäivä kerran vuodessa, vaan joka päivä Kolkatalla on suuri sovituspäivä avoinna. Niin kauan kuin on armon päivää, niin rientäkää Kolkatalle. Joka päivä saat uudelleen syntyä ylhäältä tehdä parannusta. Kerranhan sinä tulet uskoa, mutta joka päivä sinun tulee uudistua, että se vanha hikinen Mika saa pysyä kuolleena. Ja se uusi elämä, jonka Kristus antaa, saa olla elossa minussa. Ja sehän on minun toivoni. Että Kristus elää minussa. Kyllä poika huutaa. Tuolla oli, kun meni Vancouverin, niin siellä oli sellainen virolainen, suloinen mummo, ja hän oli oikein puhelias, ja sellainen suora puheinen, että mä tykkäsin hänestä. Mä etin tässä samalla tuota Raamatun paikkaa. Se on toista Samuelin kirjaa. Täällä käy ilmeisesti, nyt on joku tämmöinen sotkemisvimma, kun ei löydä Raamatun paikkaa, vaikka yleensä löytää heti. Tai sitten on vaan paniikki iskenyt. Toinen Samuelin kirja, 15. luku. Saa rukoilla niin kuin alintakin, että Jumala auta ja Jumala auttaa. Kiitos Herralle. Hän auttaa aina ja varmasti. Ja Jumalan apu ei koskaan viivy, vaan se tulee juuri ajallaan. No niin, jätetään ne jutustelut sikseen ja mennäänkin sanaan. Jotain minä olin puhumassa, mutta unohdin itsekin mitä. Eli toinen Samuelin kirja, 15. luku, ja nyt kun me tällä tavalla tutkimme Jumalan sanaa, niin tänään puhun katkeruudesta. Katkeruudesta. Palauttaakseni teidät muut tänne, missä olemme olleet, niin olimme juuri viimeksi siinä, kun hänen oma poikansa Daavidin synnin tähden nousee häntä vastaan, häpäisee isänsä. Kääntyy häntä vastaan ja Daavid pakenee Öljymäellä. Ja me näimme, miten Kolkata Herra Jeesus Kristus myös meni Öljymäelle, mutta hän meni syytönnä sinne kuolemaan meidän syntiemme puolesta, antaa meille sovitukseen ja ikuiseen elämään ja päämäärään elämälle, elää hänelle, elää taivasta varten. Ja kun me jätimme hänet sinne, niin Daavid oli juuri kohoamassa Öljymäelle. Me näimme, kun hän tuli viimeisen talon kohdalle, ja hän näki, miten kaikki, mitä hän, mikä varaa hän oli rakentanut, varat, rahat, kaikki oli turhuutta, kun Jumalan tuuli ja tuli alkoi puhaltamaan, kun Jumalan käsi laskeutui ylle, se mikään ei kestänyt. Ja jae 30 sanoikin, Daavid kulki itkien Öljymäkeä ylös, pää peitettynä, paljain jaloin, ja kaikki väki, mikä oli hänen kanssaan, oli myös peittänyt päänsä, ja he kulkivat itkien lakkaamatta. Siis oli suunnaton murhe. Ja Daavidissa on aitoa, kun hän murehti, niin hän todella murehti. Paljasjalkaisena kulkee tämä Israelin suuri, pyhä Jumala valittu kuningas. Kansa, joka oli hänet kruunannut kuninkaaksi, oli nyt ajamassa hänet pakoon. Ainoastaan vieras paikkakuntalainen Goliatin kotikaupungista oleva soturi tuli joukkoineen hänen avukseen. Ja alkaa tämä piinallinen pakomatka. Daavid, joka on paennut koko elämänsä Saulia alkuajoista lähtien siitä saakka, kun Jumala voiteli, joutuu nyt pakoon omaa poikaansa. Ja tässä on suunnaton katkeruus Absalomilla. Jos me ajatellaan, mistä me muistamme Daavidin. Mistä sinä muistat Hannu Daavidin? Tämä tulee mieleen, kun sanon Daavid. Goliat tulee mieleen. Entäs Rami, mitä tulee mieleen? Goliat tulee mieleen. Muistamme Daavidin ja Goliatin taistelun. Me muistamme hänet soturina. Mitäs Otolle tulee mieleen Daavidista? Sotatouhut ja Goliat. Entäs Oton veljelle? Tämä tulee mieleen Daavidista. Tässä Hilkalle tulee mieleen Daavidista. Joo, tunnusti syntinsä. No, mitäs siellä, mitäs teille muille tulee mieleen? Me muistamme hänet kuninkaana. Kuninkaana, sotasankarina, Goliatin maahan lyöjänä. Me muistamme hänet suurimpana kuninkaana. Ja sanottiinkin, Jeesuksesta sanottiin, hän oli Daavidin poika. Me muistamme hänet sankarina. Mutta hänen poikansa, oma poikansa Absalom, muisti hänet toisenlaisena. Kun Absalom katselee kuningas Daavidia, niin Väinö, mitä sinun tuli mieleen Daavidista? Kun mä en muistanut sun nimeä, niin en voinut sanoa. Tuleeko vainoille? Mitä tulee ensimmäiseksi, kun David mainitsi? Semmoisia ajatuksia tulee. Ajatuksia joka tapauksessa. Me muistamme Daavidin. Me muistamme, hän on kuningas, suuri. Mutta kun hänen omalla poikansa Absalom katsoi häntä, hän oli katkeruuden sokaisema. Hän näki, tuo oli se mies, joka ei tehnyt mitään, kun minun sisareni raiskattiin. Tuo oli se mies, joka ei tehnyt mitään, kun minä surmasin oman veljeni ja kostin sisareni puolesta. Tuo oli se mies, jota minun sieluni vihaa. Tuo on se mies, tuo on minun isäni. Eikö ole toinenlainen näkökulma Absalomilla Daavidin nähden? Ja hän nostaa ja kääntää kansan sydämet puolelleen, Israelin kansan sydämet puolelleen. Ja he ottavat Daavidilta kuninkuuden. Ja Daavid, nöyrä kun on, hän ei halua surmata omaa poikansa. Hän ei ala taistelemaan, vaan hän siirtyy syrjään. Tässä nöyryydessä on valtava esimerkki, kun joku nousee sinua vastaan. Niin mitä jos sinä nöyrtyisitkin ja siirtyisit syrjään? Aivan niin kuin kaselit, kun ne kiipeää, kun vanhempi kaseli ja nuorempi kaseli tulee pientä polkua, ei pääse enää ylöspäin, kumpikin tökkää toisiaan. Niin tiedätkö, vanhempi kaseli menee pitkälle näin, se nuorempi kävelee hänen ylitseen. Koska tämä vanhempi tietää, nuorempi ei anna periksi, ja jos he alkavat siellä taistelemaan, niin kummatkin lentävät vuoren jyrkänteeltä alas. Tässä on Daavidin ja Absalomin kohdalla aivan samanlainen tilanne. Daavid siirtyy syrjään säästääkseen poikansa Absalomin hengen. Hän lähettää aina kysymään, miten on Absalom. Ja kun hän on paennut, niin siellä on mies nimeltä Ahitolev. Ja hän on eräs näistä kuninkaan neuvonantajista. Esimerkiksi 16.23 sanoo, että Ahitofelin antama neuvo oli siihen aikaan niin kuin Jumalalta saatu vastaus. Sen arvoinen oli jokainen Ahitolevin neuvo sekä Daavidille että Absalomille. Hän oli mies, jolla oli Jumalan auktoriteetti. Hänen neuvonsa oli niin kuin Jumalan neuvot. Ne aina toteutuivat. Jumala oli antanut hänelle lahjan. Mutta nyt hän kääntyy Daavidia vastaan, minkä tähden? Hänen lapsen lapsensa nimi oli Batseba. Jos muistatte, kun käsittelemme Daavidin lankemusta Batseban kanssa, se oli hänen lapsen lapsensa. Ja Daavid oli häväissyt tämän perheen. Tämä mies ei ollut koskaan antanut anteeksi. Ja tuo katkeruuden siemen oli kylvänyt sisimmässä kaikki nämä vuodet odottaen tilannetta, jolloin se saisi räjähtää esiin. Ja kun tilanne tuli, Daavid pakeni, hän meni heti antamaan Absalomille neuvoja. Ja hän sanoo, ja 17. luku, salli minun valita 12 000 miestä nousta tänä yönä ajamaan takaa Daavidia, niin minä karkaan hänen kimppuunsa, kun hän on väsynyt ja hänen kätensä ovat herpoutuneet, ja saatan hänet kauhun valtaan, niin että kaikki väki hänen kanssaan pakenee, sitten minä surmaan kuninkaan yksinänsä. Millainen kostonhimo? Tämä on se hetki. Ja hän on antanut Absalomille jo neuvoja, Ahitofel. On ne niin hankalia nimiä niillä ollut. Ja hän on jo, Daavid on häpäissyt isänsä huoneen, isänsä teltat, mutta lukee itse 16. luvun tapahtumista. Ja nyt hän tulee tähän. Absalom, kuuntelee minua. Minulla on valta häneen. Anna nyt mahdollisuus. Anna koko Israelin joukot. Minä menen ja surmaan kuninkaan yksinänsä. Tämä on minun hetkeni. Mutta Daavid oli tehnyt tällaisen rukouksen, kun häntä muun muassa tuli Siimei kiroilija kiroilemaan, huutamaan hänen peräänsä, heittämään kiviä Saulin tähden. Sä voitte sulkea sen sivuoven, kiitos Rami. Ja tulee pilkkaamaan heitä tällä tavalla. Ja tämä katkeruuden juuri, joka on itänyt siellä näiden kummankin miehen sydämessä, löytääkin yhteyden, ykseyden. Hei, mehän ollaan samanlaisia. Sinä ja minä. Me ollaan molemmat katkeria Daavidille. Liittoudutaan yhteen. Kyllä tulee hyvä tiimi. Ja aluksi se siltä näyttääkin, mutta niin kuin aina näissä tapauksissa, niin se kääntyy itseään vastaan. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, joka toiselle ei. ja jokaisen kaivamassa kuoppaa lankeaa itse. Ja kun he näin ovat tiimissä, niin Daavid on rukoillut, Herra käännä Ahitofelin neuvo hulluudeksi. Käännä se hulluudeksi, Herra. Ja tämä neuvo tuli, kun Jumalalta tällä tavalla Daavid olisi surmattu. Mutta nyt on merkillistä, vaikka olisi maailman viisain mahti sinun puolellasi, jos Jumala on sinua vastaan, sinun suunnitelmasi ei toteudu. Niitä on kaiken maailman itsekuruja, jotka sanoo, tee tämä, tee sinä pystyt mihin vaan. Ei ole totta. Kuulkaa ystävät, ne rajat tulevat rikkaille ja köyhille ja ne rajat ovat Jumalan sääntämät rajat. Adolf Hitler ajatteli, minulla ei ole rajoja ja hänen viisautensa teki hänet hulluksi. Hän ajatteli, me hyökkäämme Venäjälle talvipakkasella, kokoisilla armeijalla, kaikki oli jo pyyhkäisty ja niin he tekivätkin. Mutta Jumala oli kääntänyt hänen viisautensa hulluudeksi ja Venäjän sodan ansiosta natsi-Saksa tuhoutui. Eivät päässeetkään pojat Siperian pakkasella yhtä vikkelään kuin Suomen kevässä. Eikä päässyt Suomessakaan eteenpäin, kun tämä on niin sisukas kansa. Toivottavasti me voisimme tehdä niin kuin silloin Kyösti Kallio sanoi kansalle, kääntykää Jumalan puoleen, rukoilkaa ja lukekaa Raamattua. Kehotti lukemaan Raamattua. Ja kun tässä näin tapahtuu, nämä kaksi miestä lähtevät, siellä on myös Daavidin ystävä, jonka hän ei antanut paeta hänen kanssaan. Mies nimeltä Huusai, ja Huusai kertoo hänelle neuvoa. Hän tulee Absalom sanoo, että kysytään vielä Huusailta. Absalom on nyt valtaansa huipulla. Hän on saanut kaiken, hän riemuitsee siellä. Hänellä on viisas mies antamassa neuvoa. Kysytään vielä Huusailta. Ja Huusai tulee ja sanoo neuvon, sinä tiedät, että isäsi ja hänen miehensä ovat urhoja ja julmistuneita niin kuin karhu kedolla, jolta poikaset on riistetty. Myöskin on isäsi sotilas, joka väkineen ei lepää yöllä. Katso, hän on nyt piiloutunut johonkin onkaloon tai muuhun paikkaan, jo alueella alussa meikäläisiä kaatuisi, ja saatettaisiin kuulla, että niin sanottaisiin väelle, joka seurasi Absalomia, on tullut tappio. Absalomin virhe oli seuraava, hän rakensi omaa valtakuntaansa. Sinun nimellesi eikä sinun nimesi varaan rakenneta mitään valtakuntaa. Taivas ja maa katoavat, sanoi Jeesus, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Meidät kuopataan kaikki multiin, toiset lyhyen ajan, toiset pitemmän ajan sisällä, ja me poistumme ikuisuuteen. Meidän muistomme on hetkellistä, toiset muistetaan enemmän, toiset vähemmän, mutta Jumalan valtakunta se pysyy. Eri aatteet, eri ideologiat kaatuvat, mutta Jumalan sana ei kaadu. Sen tähden kehotan sinua rakentamaan jotain kestäväistä, jotain pysyväistä, jotain mikä kestää silloinkin, kun kaikki muu kaatuu. Ja ainoa mikä kestää, kun kaikki muu kaatuu, on rakennus, joka on Jeesuksen sanojen mukaan rakennettu. Ja se on rakennettu Kristus kalliolle. Ja meillähän kaikilla on vajavaisuuksia ja tulessa meidät koetellaan, pelastumme kyllä, mutta kaikki mikä on väärin motivein, väärällä tavalla rakennettu, tulee palamaan tulessa, pelastumme ikään kuin tulee läpi. Ensimmäiset tulee viimeiseksi, viimeiset ensimmäiseksi. Älä rakenna omaa valtakuntaasi, Absalomin valtakuntaa. Katkeruus on se myrkky, jonka haluat vihamiehesi juova ja kuolevan, mutta odottaessasi vihamiestä juotkin se itse. Katkeruuden kahleessa on valtava viha, valtava epätoivo, valtava oikeutus. Ja lopuksi, kun se menee tarpeeksi pitkälle, se sokaisee sinut, se sokaisee ihmisen. Enä millä tätä tarkoittanut? Parempi auto kuin naapurillakin on. Minä olen kateellinen, hänellä on Mercedes-Benz. Paremmat farkut kuin minun tyttöystävälläni on. Hänellä on levikset, minulla on vain jeansit. Parempi puku kuin Mikalla on. Ei ole hyvä puku. Parempi puku ja paremmat lamput kuin kirkossa. Parempi jotain. Lisää rahaa, rahaa, rahaa. Oi raha sinä Jumalan valtakunta olet raha. Oi Jumala sinä raha, minä palvon sinua. Jaa tuolla on enemmän. Lisää vaan. Ja sitten kun saadaan lisää, niin nälkä ei koskaan täyty. Vielä lisää, vielä lisää, vielä lisää ja vielä lisää. Minä olen ollut useamman miljonäärin haudalla. Erään heistä sain kohdata kuolivuoteellaan. Hänellä oli miljoonien dollarien omaisuus. Ja viimeisenä perijänä oli hänen narkomaani poikansa, ja kun hän myi huonekalujaan, niin hän ei suostunut myymään niitä halvalla, että hän saisi rahaa, viikko elinaikaa. Raha oli sokaissut hänet, paaduttanut hänen sydämensä, poistanut hänet Kristuksesta. Hän kunnioitti evankelistoja, hän kunnioitti evankeliumia, mutta raha oli hänen jumalansa. Ja viime viikolla muistatko, mikä todistettiin sille yhdelle. Ja hän sanoi, minulla on vaan minä itseni ja nämä paperilappuset. Siinä se turhuutta. Senhän tähden Jumala vavisuttaa tätä maailman markkinaa, näitä juttuja. Se ei kestä. Se on mitään merkitystä paljon sinulla lompakossa, vaan sillä, mitä sinulla on sydämessä. Jumala ruokkii kedon kuin ruohot. Jumala ruokkii kukkaset. Vaatettaa linnut. Hän pitää huolen. Jos te ette voi murehtimisellanne lisätä ikäänne kyynäränkään vertaa, niin mitä te murehditte mistäkään muusta, sanoi Jeesus. Jos ette voi sitä, mikä on vähäisintäkään. Eli vähän edes lisätä ikänsä, kun murehtii niistä talousasioista, murehtii niistä ihmissuhteista. Ystävät, ainoa keino päästä tästä ylös on siirtää ne syrjään. Sano, minä anna anteeksi, Jumala täytä minut sinulla itselläsi. Eikä vaan, että pääsee niistä eroon, vaan että Kristus tulee tilalle niihin paikkoihin. Ja kun tässä me näemme tämän Daavidin kohdan, niin Absalomin Jumala on hän itse, hänen rahansa. Ja hän lähtee sotaan, Huusain neuvo sokaisee hänet, ja hän lähtee sotimaan. Hänellä on koko Israelin armeija, Daavidilla on 600 Goljatin kotikaupungin sotilasta. Jumalan sotaa ei voiteta väellä eikä voimalla. Se voi olla Israelin armeija. Äitini juuri oli riivattu henkilö, hänen huoneensa takana huutaa riivaustilansa. Äitini pelkäsi, kun häntä peloteltiin, hänen ovensa paiskottiin kiinni autotallin ovet niin kovalla voimalla, että autotallin ovi meni rikki. Häntä uhkaili venäläiset, jotka olivat juovuksissa, häntä uhkaili okkultistit. Ja minä sanoin äitille, kun hän sanoi, että mitä minä teen, mä sanoin, kiitä Herraa. Se on suurta Jumalan armoa, jos Kristuksen tähden joutuu vainottavaksi. Ja mä sanoin, että ensi kerralla, kun näitä tulee, niin Jeesuksen nimessä sinä nuhtelet. Sanoit, kun minä en aina näe ketään. Tulee vaan joku auto tai seisoo jotkut miehet. Sä sanoit, että sitten menet niitä kohden ja nuhtelet. Ja jos et näekään, niin nuhtelet. Ja taas tulee tällainen kohtaus, tämä nainen huutaa siinä aivan viereisessä huoneessa. Äiti vaan sanoo kaksi kertaa, Jeesuksen nimessä vaikene ole hiljaa, Jeesuksen nimessä vaikene ole hiljaa. Ja hiljaisuus saapuu. Ystävät, miksi me näemme niin vähän Jumalan voimaa, on siitä syystä, että me olemme sellaisia pelkureita. Täällä me uhoamme, otetaan koko maailma. Sitten kun menemme täältä ulos, Raamattu taskuun. Sanoiko joku Jeesus? Ei Jeesusta täällä. Joo, Jeesus, mä rakastan sinua. Sitten mennään kouluun, siellä sanoo, että onko se joku uski? No en ole. Mitä vielä? Ja vähän kirotaan päälle niin kuin Pietari. Sitten kun toiset sanoo, että sä et ainakaan usko, sä teet tommosta ja tommosta. Ja vihollinen osaa tämän masentamisen. Jumala haluaa rohkaista kansansa olemaan rohkeita, uskossa rohkeita, tunnustaa Jeesus peloitta. Koska emme me seuraa kuollutta leijonan raatoa. Siis kun joku pilkkaa Jeesusta, niin mä ajattelin, että se on semmoinen kuollut leijona raato, että pitää mennä puolustelemaan. Että annas nyt Jeesuksen olla rauhassa, kyllä tässä on tämmöinenkin puoli. Kuulkaa ystävät, aukaise häkin ovi, anna leijona puolustaa itse itseänsä. Hän on Juudan jalopeura, Juudan leijona, joka löi maahan vihollisen ja hän lyö sen edelleen. Siksi kun sä tulet tällaiseen tilanteeseen, niin sinä voit luottaa ainoastaan Jumalaa ja Jumalan voiteluun. Daavid tiesi tämän, mutta hän sääli Absalomia ja sen tähden hän pakeni. Hän tiesi, Absalom ei kestä hänen edessään. Ja sitten me näemme tämän Absalomin seuraavaksi. Tässä on muuten merkillinen kuva, esikuva Kristuksesta ja Juudasta. Tämä mies, jonka neuvo oli niin kuin Jumalan neuvo, oli niin kuin Juudas. Juudas, joka alkoi palvella rahaa. Juudas, joka aina vähän pihisti sieltä. tässä on Jeesuksen rahakassa, otetaan se vähän sieltä. Jeesus tiesi sen, mutta hän antoi Juudaksen olla. Siellä on Jeesuksen raha, ja meneeköhän se köyhille antamaan? Oli menossa myymään Jeesusta, 30 hopean rahasta. Muutama, että antakaa vähän rahaa, niin paljon annatte, niin mä kavallaan sen miehen. Se oli sokaissut, raha oli sokaissut hänet. Niin tässä tämä Ahitofel on Juudan esikuva. Hänkin antoi nämä neuvot, hänkin oli Daavidin rinnalla, mutta katkeruuden, itsekkyyden, koston siemen sai hänet vietyä pois. Ja kun hän tulee tähän paikkaan, että hänen neuvoa ei kuunnella, tapahtuu hyvin surullinen jae, mistä tämä Raamattu kertoo. Hän meni yksin kotiinsa, aasinsa selkään, menee kotiinsa, järjestää kaikki asiat. Hän oli hyvin järjestelmällinen mies, että koti on kunnossa, ja sitten hän hirttäytyy kotiinsa. Petturin tie on kavala tie. Ihminen, joka kääntyy itseään Jumalaa vastaan, tai Jeesusta, Jumalan poikaa vastaan. Muistatte, miten Juudaksen kävi? Hän hirttäytyi. Ja siihen aikaan hirttäytyminen tapahtui hieman eri tavalla. Säästän teidät yksityiskohdilta, jos täällä on lapsia. Ei tämä televisio heitä säästä, mutta minä säästän. Petturin tie, itsemurha. Hän makaa kuolleena. Hänen neuvonsa, hänen palvelustehtävänsä kuolleena. Hänen voittonsa, hänen neuvonsa, jotka olivat kuin Jumalan sana, kuolleena. Oman käden kautta hän hirttäytyy kotiinsa. Juudas, joka paransi sairaita, Juudas, joka julisti Jumalan valtakuntaa, kuolleena. Saatanan kanssa ei leikitä. Kun sinä annat pikkusormen, on sanonta, hän vie koko käden. KK Kari Korhonen kirjoitti tästä, se ei ole totta, kuoleman kauppias. Hän kertoi, kun antaa pikkusormen, ei häviä koko kättä, häviä koko elämän. Ja tässä me näemme Juudan loppu. Ja sinä olet juuri niin kuin jos sinä asetat rahan Jumalan valtakunnan edelle, Jumalan kutsun edelle, Jumalan tahdon edelle. Sinä olet aivan samoilla jäljillä kuin Juudas. Jos sinä pyrit katkeruudessasi kostamaan, sinä olet aivan samoilla jäljillä kuin Ahitofel. Vaan siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa vainojienne puolesta. Jeesus ristilläkin siunasi vielä. Kädet levitettyinä, ristillä roikkuen, hän siunasi. Jos sinä seuraat näitä jälkiä, sinä teet päätöksen ja sinä olet vastuussa omasta elämästäsi. Ei sinun mummisi, ei sinun äitisi, ei sinun kamala veljesi, ei kamala sukulaisesi, ei kamala työtoverisi. Ei vääryys, jota olet kokenut, ole vastuussa, vaan sinä itse olet vastuussa omista teoistasi. Joka pulloon tarttuu, se pulloon hukkuu. Kun sinä tartut viinapulloon, sinä siihen pulloon tartut. Ja sinä sitä litkua kittaat. Kun sinä tartut vääryyteen varastaaksesi rahaa kuin Juudas, sinä siihen rahaan tartut. Kun sinä tartut kuolemaan noituuteen, haureuteen, huoruuteen, sinä siihen tartut, eikä kukaan muu. Ja sen tähden minä olen kyllästynyt, kun ihmiset tulevat ja sanovat, mutta kun en minä muuten, mutta kun se tekijä oli niin vaikea tilanne, sinä sen teit. Se on eri asia, jos sinulle on tehty, mutta sinä päätät, mitä sinä teet. Ja sinä päätät, mitä sinä ajattelet. Raamattu sanoo, ajatelkaa sitä, mikä on hyvää, oikeaa, suloista. Jos on jokin apu, sitä ajatelkaa. Ja ajatelkaa Kristusta, joka on saanut niin paljon kärsiä, ettette menettäisi toivoanne. Ja ei teitä ole kohdannut mikään muu kuin inhimillisen ahdistus. Suuntaattiin, please, olosuhteista, katseesi Jeesuksen. Älä funtsi niitä ihmisiä, niitä asioita. Funtsi Jeesusta. Ja ajattele häntä. Ja menet hänen kirkkauteen. Ja siellä kuolema laaksossa, niin kuin Alinda luki, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Miksi? Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän. Sinä viet minut perille. Sinun kanssasi. Sinä. Sinä, Herra. Sinä, Herra, se on aivan eri laulu kuin minä, ja on se Herrakin siellä jossain, mutta minä. Minä. Ja Jeesus vähän auttoi siinä. Siinä menee se kaikki. Sanalaskujen kirja sanoo, se joka etsii omaa kunniaansa, ei löydä kunniaa. Ainoa kunnia, jonka kunnia kuuluu, on Jumalan kunnia. Ei rahan kunnia, ei maineen kunnia, ei asunnon kunnia, ei menestysten kunnia, ei menetysten kunnia, vaan Jumalan kunnia. Ja kun sinä kirkastat hänen nimeänsä, sinä tahdot, jos sinä tahdot, hän auttaa sinua. Se on niin kuin aviopari, joka elää riidoissa, ja ei kumpikin nöyry, niin ei siitä mitään tule. Voi se emäntä nöyristellä vaikka kuin paljon, mutta jos ukko lyö, niin siitä tuu mitään. Tai voi se ukko nöyristellä niin paljon kuin tahtoo, mutta jos emäntä johtaa koko jutun, niin ei siitä mitään tule. Kummankin on annettava periksi, kun tehdään yhteistyötä. Ja nyt Jumala on jo antanut periksi niin paljon kuin hän voi. Hän on antanut parhaansa, oman poikansa. Hän on antanut esimerkin. Hän on antanut Jumalan sanan. Hän on antanut profeettoja. Hän on antanut sanansa, mutta sinun on nöyryttävä siinä hänen edessään. Jumalan käden alla. Alistuttava hänen kätensä alle ja kiitoksella otettava kaikki vastaan hänen käsiensä kautta. Ja jos omista teoistasi kärsit, niin sehän on hyvä juttu, että kärsisit, että lakkaisit synnistä, sanoo Raamattu. Mutta jos taas kärsit toisten vääryydestä, niin se on suurta Jumalan armoa ja silloin sinulla on paljon ylistettävää Jeesusta. Ja Raamattu sanoo, hyppikää ilosta, jos teitä minun tähteni vainotaan, erotetaan. Englanninkielinen käännös sanoo, hyppikää ilosta, suomenkielinen käännös sanoo, riemu ratketkaa, sillä näin he tekivät heidän isillensä ja heidän profeetoilleen. He sanoivat, valtava profeetta, rakentavat hautakiven, ja kun profeetta eli, he tappoivat hänet. Jesajan he sahasivat kahtia keskeltä. Näin suuri rakkaus heillä oli profeetoihin. Jeremia lensi vankityrmään. Siinä on profeetan kunnia. Johannes Kastaja päämestautettiin, kun Herodeksen tyttö tanssi. Kyllä minä Johanneksista tykkään, mutta enemmän tykkään näistä vieraista ja rahasta. Jeesus on ristiin naulittavana. En löydä mitään vikaa tästä miehestä. Hän on syytön. Minä vapautan siis Barabbaan. Barabbaan. Kummanko haluatte? Ristiin naulitse. Ristiin naulitse. En löydä mitään syytä. Ristiin naulitse. Hän pesee kätensä. Minä olen puhdas tämän miehen vereen. Hänen vaimonsa lähettää sanan. Älä koske siihen vanhurskaaseen miehen. Olen saanut paljon kärsiä hänen tähtensä unessa. Ristiin naulitse. En voi. Hän ei ole tehnyt mitään väärin. Jos et ristiin naulitse, et ole keisarin ystävä. Keisarin ystävä. Oi kun suuri keisari. Oo, kaiken muun olisi ollut valmis uhraamaan, mutta että keisarin ystävä. Keisarin ystävä. Ristiinnaulitkaa. Ja hän kirjoittaa Pilatuslapun. Pesee kätensä. Ja suurin profeetta, Jumala ja Jumalan poika, täydellinen Jumala, täydellinen ihminen, jumaluuden kolmas persona, isän rakas poika, ristiin nallitaan. Ja Jeesus sanoo, tämä on pimeyden hetki, todellisuudessa Pilatus, sinulla ei ole mitään valtaa minuun, mitä minun isäni ei ole sinulle antanut. Sinulla ei ole mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi sinulle annettu, mutta nyt on pimeyden hetki. Ja tuo pimeyden hetki oli Jumalan kirkkauden hetki ja hänet ristiin naulittiin, väsynyt, rikki revitty, rääkätty, meidän vapahtajamme ja pelastajamme. Ja hän vain oli hiljaa, rakastit vaikenemalla. Sitten on runojakin kirjoitettu. Mutta Jumalan on kosto. Tämän jälkeenhän Jerusalem tuhottiin melko pitkään ajan kuluttua, mutta tuhottiin 70-luvulla. Jeesus kuoli noin 30-luvulla, jälkeen Kristuksen, niin kuin laskemme ajankohdat hänen syntymästään. Jeesus sanoikin, kun häntä viedään ristille, älkää minua itkeekö, sillä jos näin tehdään tuoreelle viikkunapulle, mitä tehdäänkään kuivalle, itkekää teitä, itkekää lapsianne. Hän, Jeesus, itki ihmisten paatumusta. Sinun on nöyryttävä Jumalan tahdon alla, muuten sinä tuhoudut. Se on niin yksinkertaisesti totta. Minä olen saarnannut aivan eri saarnan kuin piti taas saarnata. Mutta haluan nyt yhden jakeen lukea ja ottaa yhden esimerkin. Ja se on Efesolaiskirjeen 2:14. Minä tein tästä tutkielman, kun olin Raamattuopistolla. Oikein tutkin tätä jaetta ja maistelin ja harjoittelin sitä ulkoa. Minulla oli niin kova opettaja, se sanoi, että sinulla on se opittava. Ja se on Efesolaiskirjeen 2:14. Sitten kerron yhden esimerkin, sitten lopetan, sitten avaa alttarit. Eihän se alttarihan ole avainnut, mutta avaa alttarin. Sinulla on tietoinen mahdollisuus tehdä tietoinen ratkaisu. Mutta pelkäätkö sinä ihmistä? Mitä se ajattelee minusta? Ja sitten ne sanoo sillä tavalla ja sillä tavalla. Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Joo, joo, mutta ei se ole mitään väärää. Ristiinnaulitse. No, keisari ystävä. Voi meitä raukkoja, sulosia, pieniä possuja. Kun ei meillä ole mitään muuta kuin se vaan, että mitä me nyt vähän yritetään. Niin. Eikä meillä oikeasti olla mitään edes niin kuin Jumalan lapsi, mutta just ja hädin tuskin sitä. Ja täällä vaan tappiossa. Kärsi, kärsi, että saat kirkkaamman kruunun. Piiskaa itseäsi, oikein rankaise itseäsi. Me saamme olla syyttömänä Jumalan edessä. Me saamme olla rohkeita Kristuksessa. Saamme olla rohkeita hänen voimassaan. Ei mikään kuolema, ei mikään tauti, ei mikään henkivalta, ei nykyiset eikä tulevaiset, eikä mikään muu luotu voi erottaa sinua Kristuksen rakkaudesta. Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei siis mikään muu luotu. Älä astu pois siitä rakkauden alta. Minulla on niin hauskaa teidän kanssa. Se on eri asia, onko teidän minun kanssa. 14:2. Luen tuosta edellisestä jakesta. Te, jotka olitte kaukana Kristuksessa, Pauli kuvaa sitä. Olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kristuksen veressä päässeet lähelle, sillä hän meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottava väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Hän purki erottava väliseinän. Mitä tällä erottava väliseinällä tarkoittaa? Me sanoin musta mies kuin Martin Luther King ja hän aloitti puheensa, hän huusi, I have a dream! Hän kuuli, että se musta mies huutaa, I have a dream! Minulla on unelma! Hän sanoi, minulla on unelma tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, tasa-arvoisesta Amerikasta. Minulla on unelma Amerikasta, jossa ei ole enää rotusortoa, jossa ei enää mustien tarvitse mennä eri vessoihin. Minulla on unelma yhteiskunnasta, jossa me kaikki elämme yhdessä tasavertaisina. Minulla on unelma. Oli toisenlaisiakin ääniä. Malcolm X. Halo, soittaako kelloja? Malcolm X. Tappakaa ne, muslimimies. Vihaan on vastattava vihalla. Tapetaan ne valkoiset Amerikasta. Hyökätään sinne. Tehdään jengit ja mennään ja kostetaan Allahin vanhurskaassa nimessä. Martin Lutherkin, minulla on unelma. Ja toiset saarnamiehetkin olivat, että ei sillä Lutheri mitään unelmaa. Mitä se siinä, että olkoon toria nytte. Hän huutaa, minulla on unelma. Ja kun hän on pitänyt tuon puheensa, hänet surmataan hänen unelmansa tähden ja hän vuodattaa verensä marttyyrina. Mutta tänä päivänä Amerikassa pahin kirosana on rotusorto. Pahin kirosana, millä voi ihmistä häväistä, on rasisti. Ja se on molemmin puolista, mustilla ja valkoisilla. Kummallakin esiintyy rasismia, mutta se on kummillekin pahin kirosana. Ymmärtävät, että eri kansallisuudet voivat asua sovussa ja yhdessä. Ja hänellä oli unelma. Soveltakaa itse siitä omaa elämäänsä. Älä muiden elämään sovella sitä. Omaa elämään sovella. Minulla on unelma ja hän kuolee tuo unelman tähden. Hänet ammutaan. Mutta tuo unelma ei kuole. Se on kuolematon unelma, sillä se on taivaasta lähtenyt unelma. Eräänä päivänä kaikki kielet, kaikki kansanryhmät, kaikki sukukunnat, kaikki ihmiset, joita maan päällä on elänyt, yhdessä ylistävät elävää Jumalaa. Kun vihollisuus on lopullisesti poistettu, saatana on lopullisesti kukistettu. Ja tässä sanotaan, hän purki erottavan väliseimänä nimittäin vihollisuuden Jeesuksen veren kautta. Ja hän yhdisti juutalaiset ja pakanat samaksi kansaksi. Oksasti meidät villiviikunapuusta jaloa öljypuuhun. Minulla on unelma. Minullakin on unelma, kun katselee Absalomin ja Daavidin sotaa. Minulla on unelma, että se sota ei koskaan toistuisi täällä. Ei missään suvussa. Ei missään kieliryhmässä. Toivottavasti en kuole sen tähden. Jos kuolenkin, niin sittenpä kuolen. Se on niin kuin yksi sanoi, että mä tapaan sut. Sanoin, että tapa vaan, että näepähän Jeesuksen. Eikö sä pelkää mua? Tosin sit mun tuli sellainen väärä ajatus, että mä olen kuolematon. Ja sitten lumilaudallakin yritin, jos jonkinlaisia temppuja, niin selälleen mätkähti, niin tarjosi, että onhan tämä kroppa tässä vielä, vaikka henki onkin kuolematon. Mutta Jeesus sanoi, että pahin mitä he voivat tehdä on tappaa ruumi, mutta heidän valtansa ei ylety sen pidemmälle. Sen tähden pelkää Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Minulla on unelma. Luovut katkeruudesta, koska muuten se tuhoaa sinut. Eräskin poika sanoi, minulla on yksi päämäärä elämässäni, tapaan isäni. Sano, kerran epäonnistuin, ensi kerralla onnistun. Tuo poika oli Absalom, ja hänet me näemme roikkumassa kauniista hiuksistaan puussa. Ja kunnes Daavidin sotamies Joab tulee ja surmaa hänet raalla tavalla. Katkeruuden tulos. Hän jäi roikkumaan hiuksistaan puuhun. Onneksi meillä on armollisempiakin miehiä kuin Joab, jotka voi leikata ne pitkät katkeruuden hiukset irti ja Absalom pääsee vapauteen. Minulla on unelma, että Absalom pääsee vapauteen. Minulla on unelma, että Ahitofel pääsee vapauteen. Kosto ei ole meidän, vaan kosto kuuluu Jumalalle. Älä ota Jumalan paikkaa. Ja minulla onkin vain viimeinen ajatus, jonka jätän teille ja sitten rukoilemme. Ja ajatuksiahan riittää. Tässä kun olemme lukeneet, niin älä seuraa Daavidiakaan, älä seuraa edes Daavidia, vaan seuraa Jeesusta. Seuraa Jeesusta. Onko kellään sitä rannekettaa, what would Jesus do? WWJD. Onko Eetulla sitä? Onko sinulla sitä ranneketta nyt mukaan? Ei ole. Onko siellä kellään? WWJD. Oletteko te pistänyt ne jo pois? Eli mitä Jeesus tekisi? What would Jesus do? Tästähän tämä liikehdintä aloitti. Kun sinä katsot sinun elämäsi tilannetta, niin mietin nyt näitä opetusta vasten, mitä Jeesus tekisi. Ja tee sinä samoin ja pistä lihas ristille. Pyydä anteeksi. Anna anteeksi. Älä pyydä sellaista anteeksi, mitä et ole tehnyt, mutta yritä päästä rauhaan. Rukoilemme. Minulla on ystävät niin hauskaa, kun Jumalan sana on niin hauska. Jumalan sana on niin hyvää, se tekee minulle hyvää. Kiitos Jeesus sinun esimerkistäsi. Mitä Jeesus tekisi? Herra, mehän emme pyri siihen vajavaisuuteen, vaan täydellisyyteen. Jumala, vaikka emme pääsekään, eikä meistä tule täydellisiä ennen kuin kirkkaudessa, niin siihen me pyrimme. Ja sen tähden me pyrimme siihen, Jeesus, että meistä tulee sinun kuvasi kaltaisia. Herra, näet katkeruuden, joka on pimittänyt. Näet vääryydet, jotka ovat ahdistaneet. Näet kuoleman, sinä, joka olet ensimmäinen. Ja viimeinen, sinä näet kaiken. Jumala, sinä ymmärrät meitä. Sinä käsität meitä, sinä tunnet meidät. Jumala, tunnemmeko me sinut? Se on toinen kysymys, mutta haluaisimme oppia tuntemaan sinut yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Niin, että meidänkin elämäämme kirjoitetaan aina tämä kysymys, mitä Jeesus tekisi. Jeesus, me haluamme olla sinun seuraajasi ja tehdä niin kuin sinä teet. Se et ole aikaisemmin seurannut, niin ala tänään seuraamaan Jeesusta. Pyydä hänet elämäsi Herraksi, pyydä hän pyyhkii syntisi pois ja tulee elämääsi asumaan Herrana ja pelastajana, että hän yksi on sinun pelastuksesi. Jos olet ollut katkeruuden siteissä, niin revinne juurineen irti, ihan juuria myöten. Äläkä anna tilaa katkeruudelle, äläkä niille ajatuksille, vaan käänny Kristuksen puoleen. Pyydä häntä antamaan sinulle Jeesuksen Kristuksen mieli, joka ei etsi omaansa. Ja nyt me rukoilemme. Kiitos rakas taivaan Isä. Näet kaikki, jotka haluavat esirukousta. Näet kaikki, joiden sydämen kädet on kohotettu sinun puoleesi. Ja he haluavat rukousta puolestaan. Jumala, kiitos sinä näet, vanhurskas Jumala, että me tarvitsemme sinua. Me tarvitsemme herätystä. Me tarvitsemme Jeesusta. Kiitos siitä, vaikka sydän kovettuu, vaikka muuri on edessä. Niin Jumala, sinä olet suurempi kuin nämä muurit. Kiitos siitä, Herra Jeesus, että sinä olet suurempi kuin esteet. Sinä olet suurempi kuin tappiot. Sinä olet suurempi kuin mikään muu luotu. Sinä olet kuningasten kuningas. Ja Jeesus, sinua me haluamme seurata. Jos on pois pantavaa, haluamme sen pois panna. Jos sinun pyhä henkesi meitä osoittaa, haluamme heti totella. Että ei mikään katkeruuden juuri pääse, vaan pääsemme osallisiksi Jumalan armosta. Jeesus rakas, kiitos, sinä puutut peliin ja saamme katsoa sinun peiliisi ja näemme itsemme. Jumala vajavaisina, mutta sinun verelläsi pestyinä, anteeksi saaneina. Ja kiitos, kun me tunnustamme rikoksemme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa syntimme anteeksi. Ja nyt sinä, joka haluat päästä rikoksestasi eroon, haluat tunnustaa ja päästä synnistäsi eroon, haluat tehdä tunnustuksen, niin siihen on mahdollisuus. On rukousta sen puolesta. Sama kuin painamme päät rukoukseen, niin kysy, jos sinä haluat tunnustaa jonkun syntisi ja sanoutua siitä irti Jumalasi edessä. Jumala sen tietää, minun ei tarvitsekaan tietää. Ja parempi on, kun en tiedä kaikkia. Voit kohottaa kätesi ja sanoa, Jumala, minä luovutan syntini sinulle. Siellä Jumala näkee. Siellä on. Onko muita? Siellä on. Jumala näkee. Siellä. Ja siellä. Siellä on Jumala. Siellä. Jumala, samalla kun teemme parannusta, onko vielä muuta? Siellä. Samalla kun siellä on. Siellä. Entä ylhäällä, yläkerrassa? Siellä on. Siellä. Tää on muuta. Entä täällä alhaalla vielä? Kiitos Jumala, sinä näet jokaisen käden, joka on halunnut tunnustaa syntinsä. Ja kiitos Raamattu sanoo, että joka tunnustaa syntinsä, niin hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja kiitos Jeesuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja kun me nyt tunnustamme syntimme, niin kiitos Jeesus, sinä annat syntimme anteeksi. Ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen minä julistan sinulle Jumalan palvelijana taivaan ja maan alla, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Mene, äläkä enää syntiä tee. Ole vapaana ja vapaus olkoon sinussa. Ja kiitos, annat myös itsellesi anteeksi ja rukoile, että rakkaus täyttää sinut, rakkaus, joka ei muistele kärsimäänsä pahaa. Eli ettei tarvitse enää edes muistella menneisyyttä, vaan saadaan mennä eteenpäin yhdessä, viisaampina, mutta yhdessä. Kiitos Jeesus, saamme voittaa sieluja. Ja samalla kun tuomme omat syntimme, tuomme myöskin kaupunkimme ja kansamme synnit sinun eteesi ja rukoilemme Herra armahda meitä. Anna meidän kääntyä sinun puoleesi Kauhajoella kaupunkina. Kiitos Herra, jokainen syntinen ihminen saa pelastuksen ja armahduksen Jumala sinulta. Ja sinä annat syntimme anteeksi ja me olemme hyväksyttyjä Kristuksen Jeesuksen tähden. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet pelastajamme, sinä olet Herramme ja sinä olet Jumalamme, paras ystävämme, tänään aina ja iankaikkisesti. Aamen.